Terra-cha. A terra-cha somente sé, un povo aquí, outro acolá, mil árbres, monte raso, un ceo chumbo e tráxico, no que andan as aves a voar. O resto, eso era.
A terra xa somente se un pobo aquí, outro acolá. A terra xa somente se un pobo aquí, outro acolá. Mil árbores, monte raso.
A terra xa é o lugar no que comeza en 1929 a vida de Manuel María, que rematará na Coruña aos 74 anos de idade. Mas, en verdade, como acontece con todas aquelas figuras que o povo adopta como patrimonio común, o relato de Manuel María non rematou ali, senón que aínda perdura estes días onde se lee un poema seu ou se cantan os seus versos. Para recordarmos as pegadas que deixou o home candou a terra por tantos e tantos recantos, acudimos hoxe á biografía que sobre Manuel María escribiu Mercedes Queixas e que editou Galaxia co título de Labrego con algo de poeta. Mercedes Queixas, bo día.
Hola, moi bo día.
O título do libro sae dun poema do propio Manuel María, é a mellor e máis sintética definición do autor.
Efectivamente, un verso dun poema que se titula Carné de identidade, ni máis ni menos, un título ben clarificador, non? Do que parece que podería ser unha declaración de intencións, unha autobiografía case, non? Eu creo que hai moitísimos versos, moitísimas expresións recollidas na obra de Manuel María que recollen dun xeito moi claro quen foi, como pensou, que papel desenvolveu no tempo que viviu. De varias propostas que eu tiña, finalmente esta parecíame moi acertada, non? Ao mesmo tempo, creo que pode presentar a Manuel María dende a curiosidade por aprofundar nunha persoa, nun personaxe, nun escritor moi amplo, non? Realmente un océano, un poliedro moi rico, porque efectivamente a persoa que se chega a esta biografía, pois, mediante a lectura, tentará descubrir que foi dese labrego ou que foi dese poeta, non? Quen foi, que parte pesou, non? Manuel María declara sempre con orgullo e reivindica e pon en valor toda a cultura labrega, aquel herdou e naquel naceu e naquel viviu os primeiros anos, non? Ainda que na súa vida, pois evidentemente non desenvolveu o labor propiamente dito de labrego, non? E a respecto de poeta, pois tamén o lectorado descubrirá que poeta temos ante nós, non? Mesmo que buscaba este poeta, que lle demandaba e que precisaba no traballo da palabra. Finalmente decidí este título, tomar prestado, por tanto, este verso de Manuel María, porque labrego e poeta son dúas palabras que conviven dunha maneira persistente na súa obra.
Aquel mozo do Outeiro de Rei xa é o poeta, que é o que o leva a buscar esa vida? Como prende nela a faísca da escrita?
Esa faísca prende moi prontiño. Dende moi cedo, Manuel María escribe xa versos, moitas veces mesmo lindando gando ali a beira dese impresionante pai miño que cruza o concello e que baña esa carballeira de Santa Isabel, que para ele era un lugar moi emblemático, moi significativo e cun valor emocional moi alto, non? A palabra é algo que preocupa e que ocupa o tempo de Manuel María dende moi novo. Manuel María era un neno curioso, un neno que interrogaba ante unha situación que o rodeaba e que moi cedo foi quen de cuestionar e de non comprender. Unha situación sociopolítica, unha situación lingüística, unha das primeiras anécdotas que lembra na incorporación á escola é precisamente esa obriga, esa imposición de deixar a súa lingua das portas da escola para fora. Un mestre o que non recoñece, porque até de agora era pues, un veciño máis e un compañeiro de vila que podía falar perfectamente en galego, e sin embargo a escola actúa como ese elemento clara e rotundamente desgaleguizador, ¿no? que foi e que ainda por desgraza en moitos contextos segue a ser. A palabra, a necesidade de buscar a palabra e de traballar coa palabra está na orixe do neno e do adolescente, e evidentemente isto explica que a súa primeira producción poética vexa a luz pues, con apenas 20 anos, non? E que xa demostra, ademais, eses bons dotes que sempre puidemos gozar como orador, posto que xa con 19 imparte unha conferencia no Círculo das Artes de Lugo. A palabra é un elemento completamente presente na obra de Manuel María. É un centro de gravitación, a necesidade de coñecer, de buscar, de recrear, de apreixar as palabras para nomealo todo. A súa obra é casi como unha cartografía dun tempo, dun lugar, mas tamén da riqueza do noso vocabulario, dunha lingua que parte da riqueza e da fertilidade, da densidade, da oralidade, da lingua popular, mas que Manuel María, coa súa excelsa formación, é unha lingua literaria universal.
Foi poeta popular no máis amplo dos sentidos, no sentido de darse ao pobo constantemente con ese compromiso, esa militancia activa.
Efectivamente. O destinatario de Manuel María é o pobo. Aproxímase a él continuamente. É o centro de gravitación. Por iso se cadra tamén a súa escrita trascendeu o ámbito do local, do parcial ou do rural, onde moitas veces tentou ser encasillado, mesmo desde unhas perspectivas un pouco infravaloradoras, non? Ou minusvaloradoras. Trascendeu totalmente a Casa de Hortas, Outeiro, a Terrachá, que son espazos íntimos, emocionais, tamén son espazos xeográficos e que converteu en territorios literarios propiamente ditos, como acontece en calquera literatura universal. Pero máis aló diso, Manuel María sempre foi un observador atento da realidade na que conviviu, en absoluto virou as costas o seu día a día, como persoa erudita con un alto nivel de formación cultural en xeral de moitísimos ámbitos que aínda hoxe nos sorprende, non viviu nesa nebulosa abstracta da creación ou simplemente do enriquecemento do ego individual, nin moito. Todo o seu saber sempre traballou para transmitilo, para compartilo, para dar e recibir do pobo. Sen dúbida, o pobo é o que está no sustrato, é o humus de toda a creación de Manuel María. Se eliminamos esa parte, probablemente a obra non existiría.
Contounos Margarita Ledo que probablemente el foi o home que máis andou o país, que percorreu todos os seus recantos, e alá onde ía, coñecía e trataba xente. Iso fai que necesariamente esta biografía se teña que construir como un relato coral, porque hai moitas voces dispoñibles e dispostas a falar del tamén.
Para min era fundamental, antes de empezar a escribir a biografía, tiña a certeza de que tiña que ser unha obra coral, que tiña que trascender a miña voz como relatora, e que tiña que implicar a todas esas, algunhas, por suposto, a todas era totalmente imposible, mas algunhas desas voces, algunhas desas persoas que viviron intensamente algunha das etapas con Manuel María, da man de Manuel María. E unha delas, evidentemente, tiña que ser Margarita Ledo Andión, agora que a citas, unha poeta nova que ve a luz ante a posibilidade de poder publicar a súa obra, os seus versos en galego, nesa colección Valdelemos, na editorial Xistral, que crea Manuel María, por exemplo, non? Eu tiña claro que esta obra tiña que recrear un pouco ese proxecto de construción colectiva no que sempre participou Manuel María. Para min esas voces eran fundamentais para chegar realmente o valor do home, da persoa, do ser que fixo un traballo probablemente moi difícil de recoñecer, malia todo o recoñecemento que estamos vendo prácticamente dende que empezou o ano, mas a súa implicación, o seu compromiso, o seu traballo constante, un traballador da palabra incansável durante 54 anos, resulta difícil ter a certeza de que estamos volvendo toda a gratitude que él merece, non?
Xa para concluirmos, que aprendeu particularmente sobre Manuel María que non soubese antes de facer este libro?
Pois eu xogaba un poquinho con vantaxe, porque Manuel María era un autor que tiña moi lido e un autor do que gusto especialmente. Empecé a biografía tendo claro o titular. Admiro a persoa, admiraba e cada vez admiro máis a persoa, a súa firmeza nos principios nacionalistas, o seu amor intenso e sincero por todo o que significa o país, desde o seu pasado até o presente e a necesidade de convocar e construir desde nós e para nós o futuro. Admiro esa persoa, esa personalidade coherente ao longo da súa vida, transparente, que foi quen de vivir sempre no amor, a lingua, na defensa da lingua, dos valores da identidade que nos corresponde como galegas e como galegos, con total firmeza, con total naturalidade tamén, sin ningún tipo de complexos, primando sempre a autoestima e compartindo-a co povo. E despois, igual que admiro a persoa, adoro o poeta, adoro o escritor, ese camiñante incansável que quixo coñecer ben a terra que o viu nacer, que o acolleu, que o formou, que o alimentou e que lle deu tantísimo amor. Porque, desde logo, se de algo se admiraba Manuel María, era do feliz, do maravillosa que era a vida. Eu creo que ler a Manuel María é reconstruir todo ese amor que él nos legou a través dun traballo incansável.
Labrego con algo de poeta, biografía de Manuel María, editao Galaxia. A súa autora é Mercedes Queixas Zas. Mercedes, moitas grazas por estar nas emisoras municipais galegas. Bo día.
Moi bo día e moitísimas grazas a vos. Feliz día das letras galegas.
Compre afogar as paguas, bebelas, si é preciso. É urxente que a carraxe nos alcenda, que o seu lume queime os nosos prexuicios, a nosa bella mansedume de bois cansos. Compre que a nosa carraxe colectiva, agora non estamos para gaitas, incendie, queime, purifique o eido abandonado, ermo, cuberto de silveiras de erva ruiz, que é a nosa terra. Despois de feito gran fumazo, hai que volver a arar a terra con potentes tratores, logo estercala. Entón é o tempo de espetar ben no fondo de todo a semente escolmada.